En novembro la pola presidento kun la edzino vizitis la bazilikon de la naskiĝo de Jesuo en Bethlehem. Ili estis bonvenigitaj de la protektantaj la bazilikon franciskanoj kaj reprezentantoj de la ortodoksa kaj armena eklezioj. La pola prezidenta paro en la akompano de franciskano Severin Lubecki vizitis la sanktejon, pregis ce la grotto de la Enmondigio, visitis la pregeion de Sancta Caterina la Alexandria, cae visitis la groton de Sancta Iosefo. Post la visito cortuscita presidento Komorowski declaris che tiu loce Christnasco dauras la tutan iaron, cae cun recono rilatigis sin alla cun laboro de la protectanta la basilicon ecclesioi. Ministro Jaromír Sokołowski e la presidenta cancellario informis che Pollelando destinos $15,000 por la restaura fondajo de la basilico.